Skaitļi runā paši par sevi. 10 000 cilvēki ir inficēti, puse no viņiem ir miruši.
Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozo uzsver, ka epidēmija ir vēl tālu no apturētas un Eiropas komisijai ir jāpastiprina tās reakcija.
Komisija šodien paziņoja par 24,4 miljonu eiro tūlītēju atbalstu pētniecībai, lai aizsargātu veselības aprūpes darbiniekus, ārstētu pacientus un novērstu turpmāku slimības izplatīšanos. Proti, naudu ieguldīsim pētniecībā, lai izstrādātu vakcīnu. Tas ir daudzpusīgs drauds, kas prasa koordinētu reaģēšanu. Esmu arī gandarīts par to, ka Eiropas padome, diskutējot par koordinātoru, nolēmusi uzticēt šo uzdevumu komisāram, jaunās komisijas loceklim.
Šo naudu Eiropas komisija plāno piešķirt 5 projektiem. To vidu ir vērienīgs potenciāls vakcīnas klīniskas izmēģinājums un arī ebolas vīrusu slimības ārstēšanai domāti esoši un jauni savienojumi testi. Naudu piešķirs projektu priekšlikumiem, kurus iesnieguši kolektīvi no Eiropas Savienības un daudzām ārpus Savienības valstīm. Komisija arī lūgus, lai Eiropas un jaunatīstības valstu partnerība klinisko pētījumu jomā savā darba plānā iekļautu epidēmiju uzliesmojums, kas skar Āfriku, tostarp ebolas vīrusu, tad varēs finansēt zāļu, vakcīnu un diagnostikas kliniskos izmēģinājumus turpmākajos projektu atlases konkursos. Tāpat Eiropas komisija atgādina, ka jau no pirmsākumiem cīņā ar ebolas vīrusu Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies, turpina Eiropas komisijas priekšsēdētājs Barozo.
Runājot par komisijas padarīto, mēs esam reaģējuši ātri. Mēs uzreiz mobilizējām 180 miljonus eiro un aktivizējām mūsu ārkārtas reaģēšanas centru, lai koordinētu medicīnisko ekspertīzi un iekārtu piegādi. Mēs veicinājam ātru, smagi slimu humānās palīdzības sniedzēju evakuāciju.
Eiropas komisija uzsver, ka līdz ar šīs naudas piešķiršanu var nodrošināt tūlītēju veselības aprūpes kartajām kopienām un palīdzēt ierobežot epidēmijas izplatīšanos, tā ir gan ātra diagnostika, gan informatīvas kampaņas. Taču arī Latvija piedalās cīņā pret ebolas vīrusu. Latvija ir veikusi speciālu iemaksu 40 000 eiro apvienoto nāciju organizācijas jeb ANO ieguldījumu fondā ebolas vīrusu izraisītās krīzes novēršanai. Par to pagājušajā nedēļā vienojās valdība. Plašāk par šo fondu stāsta Ārlietu ministrijas divpusējo attiecību direkcijas vadītājs vēstnieks Einars Semanis.
Jautājums ir, kādā veidā šī summa tiks izmantota. Pamatā šis fonds strādā apmēram 5 virzienos. Respektīvi, tas ir pārtraukt ebolas vīrusu izplatību kā tādu, nodrošināt ārstniecību inficētajiem, tad ir nodrošināt pamata pakalpojumu pieejamību medicīnas jomā, un nodrošināt arī sociālo stabilitāti valstīs, kurās ebolas vīrusa izplatībai ir pielīdzināta īstenībā epidēmijai. Un, protams, arī novērst ebolas vīrusa izplatību valstīs, kurās, respektīvi, vīrusa nav sasniedzis.
Savukārt, atgriežoties pie šobrīd topošajām vakcīnām pret ebolas vīrusu, Pasaules veselības organizācija jau ir paziņojusi, ka līdz nākamā gada vidum 100 000 vakcīnu devu varētu aizceļot līdz vīrusa skartajām valstīm, kā daudzsološas tā akcentē divas eksperimentālas vakcīnas, viena nāk no Lielbritānijas, otra no Kanādas. Laura Dzērve, Latvijas radio.